studio na Congress Kalero nina umbaka parliament wa Nakaseke Central Honorable Alan Mayanja Sebunya wa kibina cha National Unity Platform atira mu studio nina ambassador Chintu Nyago amyuka umbaka wa Uganda mugwangalia South Africa ibanga libadili weze na ambassador tulina ye nyorwa lero atodase ko tugenda kutambula Congress Kalero kantandike ne Honorable obuja kwa tulis
Niyaze nyo Dr. Kazibwe ni Dr. Nyago mtuli na ye mu studio basebo neba nyabo nesebo gwampuliriza auliza chinana mnana katonyeze mnana radio ya fe radio ya Ssaabasajja Kabaka kubuza konze adanima anja sebunya na liko speaker uchukola vuka mwaka baka wa Buganda netuweleza vene netuweleze mpologoma ata abantu bannakaseke sentu ave nsonga nibanyongera ko kuvunanyizwa kenda museteserezo wa Uganda okutuusa ensonga zaabwe era ensonga ezo ezituusa era nga ze deputy chairperson wakakiko kakosase akakuba tochi musimbi z'omusolo zigenda mu bitongole bya government era nga omulimu okutugukola wakati mu bisomooza nebaza nnyo abantu bannakaseke sentu yonna gye tuyise nga tuli mpogwamu yaffe eya muntu ku muntu eya one on one eya do to do obe eya luggi ku luggi nga tuongerayo enteekateeka zaffe ez'okulaba nti tubasaba obuvunaanyizibwa wamu n'okutuusa meseji y'enkyukakyuka ey'okulaba nga obaoli otukyusa eggwanga lyaffe mwebala okutwaniriza era nga pogwamu eyo ekyagenda mu maaso kampeyini gye twajja nayo niyanza nyo niyanze
wabari ambasada buweza kwa tuwelelisa
kwa doctor niwa nabali ku technical team ku program weno ku radio ya fea Ssaabasajja CBS antoro mtisabunu nga bwomisi kuibaza Ssaabasajja kubanti ya sawo redi yeno no mkubagizo kufiwa mwanyina ya fajuzi atena hapa tuuliza hapa na chabasa mwena mbakuli so mwaka tusaba vizuwe mwise mzuru kubibu unuka ate mbagalizo mwa kumpia omdonji
wabari nyo honi bose unye nje kutanika nao kampeini zitambula zitambula na Kaseke Central
kampeini zitambula wakati mwiso mwaza na yeye nga ngendo kuzitukako jangalo kweba za apresentu wange Robert Chagwen Sentamu ulo kubeda nga tambude igwanga lyonna era nga natero kulifundikira tumweba za ulo bumalirivu lwembeera jayitamu kubaba na Uganda oba oli awo alaze ekifaananyi ekirungi naffe ne bana Uganda abalonda na nyongera okutuwa amaanyi mu Nakaseke Central tuli bakandidates musanvu abeesimbawo ku kifo tera okugamba abantu be Nakaseke nti nze siina neesimbyeko ate siina gwe neesimbyeko wabula neesimbye ku kifo ekifo eky'abantu aba Nakaseke Central era abantu be Nakaseke tera okubagamba ekifo kyammwe si kyange si kyaffe bano olwaleero abakisaba naye kyammwe mwabalina obuyinza obwenkomeredde obusalawo of course waliyo bingi fetwaja ne pogwamu eyo ya muntu ku muntu oba ya luggi ku luggi oba ya one on one ng'omubaka nasalawo okuyitamu eyo enkola okutuuka ku bantu bange okutuuka ku buli muntu omuntu anonde oba mpa obuvunaanyizibwa nga ndabyeko liiso ku liiso era sofa ebitundu twakakavalinga ndoozi ebitundu nga kyenda ku buli kikumi kito sabu kaunti yagwa Butalangu yagwa Wachato yagwa Wachato chabula kukatono nechikamulo yagwa wamu nechiwoko na ye yawe dolu na kulwe gulo so nga sofa olomosi tuwakatuka kunyumba nyumba zawa tukenda kunyumba olomosi omutwalo mulamba kuba tubaddenga tutalinga nga buli wengenda kuba katalinga chikate yo tulabibwezi makai kumi vitani kumi vina so kinyambi okutuuka eyo wansi okulaba abantu we basula okulaba embeera gye bayitamu okulaba amazzi ge banywa nange ng'omuntu okufiiringa no connecting na abantu bange waunga bulijomba denga chikola na yate kati kinyambi mukaseera kano tinyo wampadde obuvunaanyizibwa nga bunyongedde manyi bulungi we waunga mbadde mbimanyi na yate nyongedde okubimanya so ekyo kirungi era kituyambye n'abantu abatwaniriza bangi batuwadde esimbi awala batuwadde sente aba batuwadde ebyokulya aba batuwadde amazzi kale twebaza abantu bannakasike sente abatwaniriza naye era ebisoomooza tebibulawo abaana baffe bangi abavuddeyo okulaga nti baagala enkyukakyuka kati ng'omwana waffe mu kitaawo olunaku lw'eggulo ekijeeba ejo yakwatiddwa ali mabega wa mitayimbwa ku kito police post Sombu awagira nnyo nupu nti wankyukakyuka nti bateekawo embeera ebipande byaffe babiyuza propaganda mungi oli n'akuwayiriza Ssebunya yakoze bwati ono yakoze bwati waliwo ne kandidati yagye wake wange najja n'akolerawo amawanaawo akutte vidiyo kakama niwebuuza ti kakati omuntu watuukidde kweno levo
omu ku mukaaga
benvuganya nebo yagye ni wake wange akutte vidiyo betoludde bakoze fujjawo bakoze wamawano vidiyo azitadde kugamba ng'oli agezaako kunoonya n'okutuuka ku personal level so kugamba ebyofuza abantu abamu bwe bali bwebazanya naye ng'ate si kirungi kugamba jangu onu principal biki by'ogenda okukolera abantu kusomozebwa kikola bw'oli kwatakoze kw'oyagala okukavalinga kw'oyagala otereza so naye nga nebazanyo bafusodya baffe bannakasike sento twebazanyo ttiimu zaffe ezikoze bannamawulire mwenna abayongedde meseji y'enkyukakyuka ne meseji ya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nze Ssebunya sinoonya bifo era ntera okugamba bannaffe bwetwesi abali mu bifo eby'enjawulo tetunoonya bifo ne tunoonya buweereza obuweereza obwo tetweweereza wabula okuweereza abantu saa wetutwanditadde nnyo essira era ne